Прикапне яго пільнасць, хвароба, відаць, самацёкам набліжалася б да стану, пры якім наўрад ці нават лекары змаглі б дапамагчы хутка і якасна.
Ёсць у мяне сынок. Калісьці я займалася ўшу дасканала. Сын мой займаўся ўшу. Лепшая маківара гэта мама. Яе можна скінуць на плечы і хайненька пакласці на канавку. Ставіш ручку. Вось аднойчы ту ручку не туды падставіла. Трапіла ў пэўнае месца палец, а пастолькі пакулькі ён у мяне вучыўся ў хімніка экалагічным класе. А што это тебе? Что там тут побалела, там побалела. Даже не-не-не-не-не-не. Вот зараз сядь и скажи мне, коли я... У меня сын таки вельми систематизованы. Значит так, ты собираешься, идешь до доктора. Я, дорослая кабета, школьнику, задаю питание. А для кого? А что мне отказ мамы до гинеколога? Спокойно дитя. Ну, из этого пришелся медаль маркирования, я отправляю пишу онкологичную поликлинику, а там Эдуард Эдуардович Ленкевич, який мне кажа. Ну что ж, треба оперировать. А як уже я не могу, я новый проект починаю. Поспробуйте домой, если, может быть, он так сам почекает. И довелось мне сопло, да? Я параллельно протягивала заниматься этим проектом в нашем утре, а я уже все робила, как легче, прооперироваться. И у вас на два тыдни за меня попрацевала девчина, и как ты за молодой уже, как журналист.
Жанна Лашкевич народилась в Менску в 1960 году. Як удокладняя сама, у мамочки, якая тады была студенткой Институту замежных мовов. З дзяцінства існавала ў шматмоўным асяроддзі, бо маці цудоўна ведала французскую, нямецкую, польскую мовы. Задаткі паліглота перадаліся і дачцы. Большы час гадавалася ў дзядулі і бабулі, якія прывілі іншую важную рысу – любоў і павагу да беларускай мовы. Пасля школы вучылася на філалагічным факультэце БДУ, паралельна працавала ў аддзеле культуры газеты «Знамя юнасці». Потым была беларуская энцыклапедыя, а наступныя 11 гадоў у аддзеле тэатру, кіно і тэлебачання тыднёвіка літаратуры і мастацтва. Адсюль на пасаду загадчыка літаратурнай часткі ў Купалаўскі тэатр выпраўляў яе Уладзімір Някляеў. Зрэшты, там доўга не затрымалася. Перайшла ў фірму «Каўшэх», якая спецыялізавалася на выданні беларускай музыкі і кніжак. Увесь гэты час паралельна ідзе тэлебачанне, куды яшчэ на пачатку 80-х яе запрасілі кансультаваць перадачы па тэатры, а потым і ў якасці вядучай. На момант констатации онкологии рыхтавала культурніцкія программы для каналу АНТ. От 2006 года загадчыца літаратурна-драматычнай частки Республіканскага театра юнага гледача, з яким у якасці театрального критика шчыльна супрацоўнічала і дагэтуль. Так, дачасна памерны мастацкі кіраўнік і галоўны режысер Андрэй Андросік, яе ўлюбёны режысер-педагог. А колішні директор Артур Вольскі натхніў пісаць не толькі критику, а і п'єси. Жанна Лашкевич не выключае, што менавіта адыход у іншы свет дарагіх і любімых людзей спрычыніўся да страшнага захворвання.
2003 год, спачатку памірае Андросік. Для мяне это быў страшэнны ўдар. Я доўга плакала на варэнні, мама мяне задышала. І літаральна 12 ліпеня памірае мая мама. Ну так вот зразумела было, вот калі ёсць у чалавека мама, кожнага з мамай свае стасункі. Мы з мамай былі менш за ўсё мамай і дачкой. Это быў паплечнік, дарацца. Это был человек, без якого до сегодняшнего дня мне жить тяжко. Видать, за такие короткие часы такая хвороба не развивается. Это, скажем так, наслоение великих людей.
А диагноз не был на заведение?
Диагноз на мамологию. У меня нема права идти. Потом я вышла, еще с диркой под пахой. Правда, уже все сняли, вот та это наш. Дирка еще была. Сейчас он поворочивался и проступала такая пляма. Ну, мой оператор, он спокойный, такой человек из него. Жанна Анатольевна. У вас, по-моему, из новничества процедур. Такие жахливые физичные подробязы.
Жанна кажа, што ў шпіталі ёй пашанцавала ад першага дня. Доктар Эдуард Лінкевіч быў нядрэнна абазнаны, што адбываецца ў беларускай літаратуры і мастацтве. Адпаведнае было і стаўленне. І фактычна спадару Лінкевічу дала слова, што абавязкова вернецца ў тэатр.
Эдуард Эдуардович вельмі любіў паставіць мне каля стенкі, каб я лактамі, калі швы, это все замінае, але руку трэба расразужыць, прыхініць да стены і пакажы ўсім, што можа чалавек, якому вельмі трэба на работу. Мы смяяліся, таму што вы першы доктор дасціць мне. Другое, што я з гэтага вынесла, вот з усіх прыгодаў бальнічных. Калі ты гэтага ставішся з пэўнай долей гумару, іроніі, гэта дапамагае. Ну вот, лежаць кабеты. Ну ты не так себе шкадуй. Плакаць гатовы, а драні да змярка. Ну, вот я очомалася, паглядзела на свет Божий. У палату заваливается наш дядька Вова. Ты не яго сына, ну я у яго займалася полный час. Кажа, ну что ляжыш? Я кажу, не, я сама. Он скажу, правильно, подымайся и иди сама. Дядьку Вову пераймаю мне сестра и кажешь, что вы делаете? Тихо, 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 тихо. У нас так прийнято. Я піднімаюся, іду і більше вже не кладуся. Все, цей бар'єр не можу, ай, болить, бо одразу взяти. Дитково воно вийшло дихати в колін. Будеш кровязки, ти болючий. Старайся так утягувати собі повітря, аж щоб всі став. Це помогло, справді. Може бути, я більше собі перекорвую, але це не китайське. Це ушу і тайцзи. У нас дитково пройшов Афганістан, і тому некоторі речі мені поміняють просто вот на практиці. Про його діти жартуєш дитково наставить палець, і ти повалишся. Абсолютно.
Суразмоўніца ўпэўненая, што адзін з асноўных фактараў супрацьстаяння любой хваробе падумаць пра тое, што камусьці ў пэўных сітуацыях было нашмат складаней.
Гэта цяжкая і вельмі страшная хвароба. У чым гумар, ну такое іранічнае стаўленне. Хорошы пераконваў Лінкевіч, ну вы ж наражалі. Ну што мне яшчэ страшна? Чаго вы ще бійцеся? Мне цікаво было паслухаць, што ён мужчынам казаў. Потым мой дзед прайшоў у сусветна. Мой прадзед быў службовцам царскай арміі. Просто я не уявляю, як можна там бегчы на пазіцыі, кідаць гранаты, там, абсолютно мірны чалавек, мне страшна. Ну людзі гэта пераносілі. Што я такога не магу выцерпець, каб не пераадолець свае страхі? Па-моему, ім было страшней. Бабуля перажыла вайну ў 43-м годзе, гэта знакамітая партызанская блакада. Мама мая і мамін брат у трох на саначках уцякалі ад жах, мароз. Мінус 30 была на самы халодны дзень 20-го стагоддзя. Вот гэта было страшна. А легче калі сябе маску наклалі, калі доктор за табой ходзіць, калі мне сестра глядзіць. Мне пашэнціла, у мяне сапраўды былі вельмі персанал харошы. Можа быць, ён ўласціць такі іншыя рэчы, як дыху ставішся. Мы сейчас такую жартавалі, і дзяжурны доктор неяк сказаў, што да вас заўсёды заходзіць вельмі прыемна, бо я не бачу тут прысутнасці асуджанасці.
У 2005 годзе, пасля апошняга курсу хіміятэрапіі, Жанна пашыла двух анёлаў, якія сімвалізавалі заканчэнне ракавай гісторыі. Яны і цяпер вартуюць спакой яе сям'і. Як сімвал таго, што старое ніколі не паўторыцца.
У мяне была задача, як магу хутчэй выбрацца з гэтай сваёй прыгоды. Дзіця маё было яшчэ ў школе, 9 клас. Другая задача – стаць на ногі так, каб ужо не падаць. Альбо падаць, як мага менеч. Гэта дзве задачі трэба любым коштам. Была дзе тады яшчэ вот нашы нейкі, так званыя яды, які хімію вазе, яны былі бясплатныя. Сказалі, што зараз гэта трэба плаціць. Дзікунства. Чалавек у гэтым стане кожную копеечку набирает просто тому, что ему садовина, ни вот на яблок не лишний. А тут комментовать, по-моему, не выпадает. Когда ты ведаешь, что тебе кто-то чакает, и кому вельми треба, как бы ты пришел. Знаете, у меня, кроме того, что цудовный тренер, сябры, сын каждый день до меня приходил, приносил то яблочек, то помидорку, то, что смог купить. Тоже покинула, а я каким-то еще не все умею. Но тем не менее, я негодно вышел из этой ситуации, но научился готовить. Теперь ему 24 года, и он выдатно готов. Он просто кухар.
Жанна Лашкевич не стала оформлять инвалидность, покольки в таким разе рызыкавала застаться без працы. І літаральна са шпітальнага ложка зноў вярнулася ў кадр.
Людзям патрэбен бальнічны, а бальнічны, калі адкрывае доктар, яму трэба, каб пэўныя прызначаныя дні чалавек прайшоў, адлежаў і выходзіў на працу. У мяне такога абмежавання ці такой умовы не было. Група здымачная паставілася да мяне настолькі ашчадліва, і я б сказала такую любую, што я магла сабе дазволіць укол і пасля яго вылежацца 4-5 дзён. Гэта магутна. Ты не ходзіш па сцяне, у цябе не скачуць зайчы, і ти можеш спокійно, нормально визвати голову для того, щоб написати текст за кадр. Видаєте, я до такої ступені знахабилася, ні, зачасно, бо коли би так не треба було. І спокійно стоялася у кадрі і все казала, що треба. При тому, що оператори... Так, ладно, ми з цього боку зайдемо. Ну, я не могла ще нічого так класти, ще з цими протезами, це ж ціла гражданина.
Я ще у перебудовочні часи, як і многі совєтські жанчини, Жанна Лашкевич відкрила для себе часопіс «Бурда». Старонкі з модными выкрайкамі сталі яе спадарожніцамі на ўсё далейшае жыццё. Але талент шыць прыгожыя рэчы запатрабаваўся і ў практычнай плоскасці. Вось ужо 10-х гадоў яна сама сабе шые пратэзы.
Я не задаволена якасцю нашай пратэзы, я іх сабе шыю сама. Ну, рукадзельніца, што тут шыць? Адна са знаёмых кажа, зрабі майстар-клас. Пішне, цэлую ты каштуе, а па-другое, не вельмі зручна. Я, правда, его так и не доумелся, потому что рушечка, я столько не зарабляю.
Это белорусский мается на вазе?
Да,
такие дорогие.
Ну, як, для меня все дорогое, потому что у меня нема группы инвалидности, я ее с дома не брала, как бы не сгубить працу. Мы шведы, если бы нас берут на працу инвалидов. Коли у тебя нема группы, тебе так званый протез можно только за гроши. Вот кольки вездецных, это история с 2004 года. Уже зараз зараблю, уже там набрала гроши. Мне называют новую сумму. О, яка я ж мінда. Мені шкода. Я ліпш піду на книжний ринок, накуплю собі часописи повшування. А там листково все просто. Зараз є матеріал, інстинтифон, десь видатне, поролонові тонкі, оплечники. Ну, цим гетим можна обійтися, зробити собі речі, не зріз голови. Пробачте, ну, це життя.
Многие з тих, хто перехворів на рак, відзначають. Тяжкая хвороба змяняє чоловіка. Змянилася і Жанна Лашкевич. По словах суразмовниці, у яе з'явілася терпення, трыванне, чаго дагэтуль бракавала. Да таго ж яна цвёрда трымаецца пераканання. Асноўны сэнс жыцця – гэта дом.
Ёсць розныя тлумачэнні. Адны лічаць, што гэта насланнё, срокі. Іншыя лічаць, што гэта каранне. Ёсць меркаванне, што гэта выпрабаванне. З імі можна пагаджацца, можна не пагаджацца. У маім выпадку, напэўна, гэта было выпрабаванне для таго, каб я магла якасна памяняцца. Я стала рабіць рэчы, якія былі ў жыцці, але яны былі на 15-м плане, там все далёка-далёка, і што называецца потым калі-небудзь. Потым калі-небудзь гэта дом, яго не можна адкласіць. Не можна адкласці вышыванне сурветак, дызайне шкарпэтак, шытвойкіх-небудзь лапак для патэльні. У нас зараз сынам такі дачыненні, як з мамы калісті. Мы з ім больш паплечнікі. Часам я кажу, чому у тебе пакой не прыбрана? Што ты кажа, не прыбрана? То што ты тут такі парадок? Ну, на гэтым канфлікты канчаюцца. Я навучыўся цярпець, чакаць, вычэкаць, падрабязна працаваць. Не адкладаючы справу на апошнія дні, ёсць такая цэнская звычка шмат у каго, так от я і пазбылася з вялікай цяжкасці. Не адкладаючы на заўтра і не адкладаючы на вечар то, што можа ўжо абіздравіцца. Ну, вось прыкладна вся гісторыя.
Адолеўшы цяжкую хваробу, вось ўжо 10 гадоў Жанна Лашкевіч зноў жыве паўнавартасным жыццём. Найперш аддае сябе сям'і, дому і роднаму тэатру юнага гледача, любімага не адным пакаленням маленькіх і дарослых беларусаў.
Госцей рубрыкі «Жыццё пасля раку» была Жанна Лашкевіч, драматург, сцэнарыст і тэатральны крытык, якая жыве ў Менску.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
У Мінску 19 гадзінаў, вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Пачаўся працэс па справе экамедцы.